จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยหลวงพ่อเรียนหลวงปู่ดูลไม่กี่เดือนก็สอบผ่านท่านให้ผ่านพวกเราเรียนมาหลายปีแล้วบางคนบางคนเป็นสิบปีช้าเร็วแต่ละคนไม่เท่ากันคนไหนสะสมมามากก็เร็วหน่อยแล้วยิ่งถ้าสะสมปัญญาจะเร็วที่สุดเดินด้วยปัญญาเดินด้วยวิริยะอดทนภาคเพียรเอาใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ไปได้พวกทำสมาธิใช้เวลาเยอะเหมือนกันพระพุทธเจ้ามีสามจำพวกวิริยาธิกะสมาธิกะปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้เป็นปัญญาธิกะใช้บำเพ็ญบารมีเนี่ยไม่นานรวมทั้งหมด20อสงไขยแสนมหากัปเท่านั้น20อสงไขยเนี่ยยังไม่ได้รับพยากรณ์มันได้รับพยากรณ์เมื่อสี่อสงไขยแสนมหากัปนี่จุดไหนที่จะได้รับพยากรณ์ก็ต้องบารมีเต็มแล้วพอที่จะเป็นพระอรหันต์ในวันที่พบพระพุทธเจ้าแล้วท่านไม่เอาท่านก็จะบางทีพระพุทธเจ้าดูแล้วองค์นี้ไปได้แน่แล้วก็จะพยากรณ์ให้ว่าอีกเมื่อนั้นเมื่อนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งบางองค์สะสมบารมีมาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าก็เลิกในยุคของเรานี้ที่หลวงพ่อจำได้ก็มีองค์หนึ่งคือพระมหากัจจานะองค์นี้สร้างบารมีพุทธภูมิเหมือนกันแล้ววันที่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเลิกท่านลาพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่ลาวันนี้นะท่านจะพยากรณ์ให้ละท่านลาพุทธภูมิบรรลุพระอรหันต์อย่างรวดเร็วเลยทำไมบางคนเขาบารมีเยอะก็เขาสะสมของเขามาของฟรีไม่มีนะบางคนเดินด้วยสมาธินะก็ใช้เวลา8อสงไขยแสนมหากัปหลังจากได้รับพยากรถ้าเดินด้วยวิริยะเนี่ยใช้เวลา16อสงไขยแสนมหากัปหลังจากได้รับพยากรปัญญาเนี่ยเร็วที่สุดนะสี่อสงไขยแสนมหากัปอสงไขยหนึ่งคือสิบยกกำลัง148คิดง่ายสัก150อะไรประมาณนั้นนะจักรวาลเกิดแล้วดับครั้งหนึ่งเรียกกลับหนึ่งกลับมีหลายกลับนะอย่างตอนหลวงพ่อเด็กๆนะหลวงพ่อเคยโมโหพระอานนท์เพราะว่าพระอนุนไม่อาราธนาพระพุทธเจ้าให้เจริญอิทธิบาทพระเจ้าบอกถ้าใครเจริญอิทธิบาทก็จะอยู่ได้กับหนึ่งหรือมากกว่านึกว่าโอ้ถ้าท่านเจริญอิทธิบาทเขาอยู่มาถึงวันนี้ไม่ใช่กับมันมีหลายกับกับหนึ่งเรียกว่ามหากับมหากับเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จักรวาลเกิดจนจักรวาลดับกระทั่งจักรวาลยังเกิดดับเลยอีกกับหนึ่งเรื่องอายุกับคืออายุเฉลี่ยของคนในยุคนั้นอย่างอายุเฉลี่ยของคนสมัยพุทธกาลประมาณ100ปีถ้าท่านเจริญอิทธิบาทท่านอยู่ได้อีก20กว่าปี20ปีขึ้นไปไม่อยู่มาถึงยุคเรานี้หรอกนะพอภาวนาไปศึกษาไปเลยต้องขอเข้ามาพระอานนท์นะเคยโกรธพระอานนท์ ว่าทำไมท่านไม่ยอมอารัธนาทำให้พวกเรารุ่นหลังเสียผลประโยชน์ที่จริงทำไม่ได้อยู่ไม่ได้กลับมันคนละชนิดกันอายุกับของรุ่นเราเนี่ย75ปีอายุเฉลี่ย75ปีงั้นถึงเจริญอิทธิบาทในรุ่นนี้นะก็อายุ75ปีขึ้นไปนี่เราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะบรรลุเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะอยู่ที่สะสมเอาทำไมเดินด้วยปัญญามันเดินยังไงมันถึงเร็วเวลาเราทำอะไรทำด้วยปัญญานะงานมันดีกว่าพวกอื่นๆนะทนทำลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆพวกนี้ใช้เวลานานจริงป่ะจะทำงานนะไม่มีความรู้ก็ใช้วิธีลองผิดลองถูกไปอีกฝ่ายหนึ่งศึกษาวิจัยก่อนรู้ว่าต้องทำอย่างเนี้ยแล้วลงมือทำใช้เวลาสั้นกว่ากันถึงพวกเราได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่เราจะเดินปัญญาได้นะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างบางคนพวกศรัทธาแรงศรัทธาแรงจะให้มาเดินปัญญาเนี่ยไม่ค่อยเดินหรอกมันจะศรัทธามันจะทนทำเอาขยันทำเอาบางคนจะชอบนั่งสมาธิจะให้มาเจริญปัญญามันก็เจริญได้น้อยไม่เหมือนพวกเจริญปัญญารวดไปเลยนะแล้วสมาธิมันเกิดทีหลังถ้าเราจะภาวนาโดยใช้ปัญญานำเนี่ยจะทำยังไงอันแรกเราต้องรู้เป้าหมายวัตถุประสงค์ objective รู้ objective วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติเราต้องรู้ว่าเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อความดีเพื่อความสุขเพื่อความสงบนะแต่เพื่อให้เห็นความเป็นจริงของรูปนามกายใจตัวรูปตัวนามนี่แหละเรียกว่าโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามงั้นอย่างพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิถูรู้แจ้งโลกคือรู้แจ้งในรูปนามไม่ใช่รู้โลกภูมิศาสตร์เนี่ยคนละเรื่องกันถ้าเราจะทำอะไรแล้วไม่มีเป้าหมายไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก็ฉลับออกนอกทางตลอดเวลาแต่ถ้าทำงานโดยรู้ทิศทางรู้เป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งไปทางนี้ไม่วอกแวกไปที่อื่นมันก็เดินได้เร็วอย่างเราอยากไปเที่ยวนะที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ยังไม่รู้เลยแบกเป้ได้ก็เที่ยวไปเรื่อยๆหาที่สิ้นสุดยากไม่รู้จะไปเที่ยวอะไรเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวหมดแรงก็เดินกลับบ้านแต่เราจะไปสงกรานต์เชียงใหม่เรารู้ทิศทางแล้วเราจะไปสงกรานต์เรารู้ว่าเราจะไปเชียงใหม่จะไปได้ด้วยวิธีอะไรนะรู้เป้าหมายเลือกวิธีการนั่งเครื่องบินไปเร็วหน่อยแต่ไม่ได้ชมภูมิประเทศหรือจะนั่งรถไฟถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างถ้านั่งรถทัวร์ก็นอนไปมองอะไรไม่เห็นอย่างเงี้ยจะไปแบบไหนเลือกเอาถ้าเราจะภาวนาเราก็รู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองอย่างเลือกแล้วจะไปเรือบินแต่ไม่มีสตังค์เงี้ยไปไม่ได้เขาไม่ให้ขึ้นฟรีก็ต้องไปอย่างอื่นเวลาเราจะภาวนาเราก็ต้องดูต้นทุนที่เรามีนะเราไม่มีสมาธิเลยใจฟุ้งซ่านทั้งวันทั้งคืนเราจะเดินแบบสมาธิกะทำไม่ไหวเรามีอะไรเรามีปัญญารู้จักใช้เหตุใช้ผลไม่งมงายเราก็ใช้ปัญญานำไปสำรวจตัวเองจะเดินในเส้นทางไหนมีสิบสามเส้นทาง ช้สมาธินำปัญญาใช้ปัญญานำสมาธินะใช้สมาธิและปัญญาควบกันพวกใช้สมาธิและปัญญาควบกันเนี่ยต้องเก่งทั้งสมาธิแล้วก็เก่งเรื่องดูจิตถ้าเก่งสมาธิอย่างเดียวไม่เก่งดูจิตเนี่ยนะก็ต้องทำสมาธิก่อนออกจากสมาธิมาเจริญปัญญาด้วยการดูกายถ้าพวกทำสมาธิไม่ได้ทางรอดก็คือเจริญปัญญาดูจิตไปเลยนะดูจิตไปเลยก็จะเห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลาดูแล้วเหน็ดเหนื่อยไม่มีที่พักไม่มีที่พักกลางทางเหนื่อยถ้าพวกมีสมาธิก็มีที่พักกลางทางบางทีที่พักดีมากเลยเลยพักอยู่งั้นไม่ยอมไปต่อนะก็ติดสมาธิไม่ยอมไปไหนแล้วอยู่กับสมาธิไปงั้นสบายตายไปก็ไปเป็นพระพรหมถ้าเป็นพรหมชำนาญในฌานเวลาจะตายเข้าฌานแล้วก็ตายลงไปเกิดในพรหมโลกถ้าเข้าฌานเก่งแต่ตอนตายไม่ได้เข้าฌานก็มาอยู่สวรรค์ในตำราไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาบอกพวกที่เก่งรูปฌานแต่ไม่ได้ตายในรูปฌานจะอยู่สวรรค์ชั้นที่ห้าชื่อนิมมานรดีเทวดาในสวรรค์ชั้นที่ห้านี้ชอบเนรมิตมีความสุขกับการได้ครีเอทเนรมิตไอ้นอนนี่เล่นไปเรื่อยๆสนุกเนรมิตเองจนกระทั่งไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะก็จะขึ้นไปสวรรค์ชั้นที่หกเป็นเนรมิตให้พวกเทพปรนิมิตวสวัตติชั้นที่หกทำไมชั้นที่หกไม่ชอบเนรมิตเองวัตถุสิ่งของพวกนี้ชำนาญในอรูปดูอะไรสลายหมดเลยนะงั้นพวกชอบสร้างรูปก็จะขึ้นไปสร้างให้มีความสุขที่ได้เนรมิตงั้นพวกอรูปฌานแล้วไม่ได้ตายในอรูปนะจะขึ้นไปปรนิมมิตวสวัตติเนี่ยจิตมันเป็นตัวจำแนกพวกนี้ก็นานใช้เวลาเพราะว่าพวกนี้เล่นฌานฝึกกันนานพวกเราอาจจะไม่เก่งอย่างเขานะเข้าฌานไม่เก่งแต่อาจจะนิพพานก่อนพวกเดินด้วยฌานใช้เวลามากเพราะอะไรเวลาเข้าฌานมันไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงให้ดูยิ่งหลุดขึ้นไปอยู่พรหมรูปพรหมอะไรเงี้ยรูปมันเหมือนจะเที่ยงรูปมนุษย์เราดีนะแปรปรวนตลอดเวลาเลยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดอือเดี๋ยวปวดฉี่เดี๋ยวปวดเมื่อยเดี๋ยวไม่สบายนี่รูปมนุษย์เดี๋ยวก็ผมงอกเดี๋ยวตีนกาขึ้นไม่นานเลยพวกเราที่ผมงอกขึ้นแล้วนึกออกไหมมันขึ้นเร็วกว่าที่เราอยากให้มันขึ้นรู้สึกไหมทำไมมันขึ้นเร็วนั่งเพราะสังขารร่างกายมนุษย์นี่นะแปรปรวนเร็วมันง่ายที่เราจะดูว่ารูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้เป็นทุกข์รูปนี้เป็นอนัตตาไปอยู่เทวโลกอยู่พรหมโลกนะพรหมมีรูปมันเหมือนรูปเที่ยงเทวดาบางองค์ชอบเป็นเด็กนะก็เกิดเป็นเด็กเลยอยู่อย่างนั้นนะตลอดชีวิตเลยไม่เปลี่ยนชอบเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีเลยนะแล้วก็อยู่ตลอดชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงค่อยไปแสดงไตรลักษณ์ตอนใกล้จะตายเท่านั้นนะรัศมีเศร้าหมองลงอะไรเงี้ยงั้นดูทำวิปัสสนายากนะอย่างพวกเราเนี่ยดูเข้าไปเลยดูกายเข้าไปดูใจเข้าไปเลยมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดีไม่ดีนะบรรลุพระอรหันต์แล้วก็นิพพานก่อนท่านพวกนั้นอีก นะอย่างพรหมไม่มีรูปเนี่ยไม่มีรูปให้ดูนะถ้าไม่ชำนาญในการดูจิตไปเป็นอรูปพรหมนะต่อวิปัสสนาไม่ถูกเลยนะเพราะในฌานเนี่ยจะเดินวิปัสสนาได้ต้องดูจิตเอานะรูปมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงยิ่งเป็นพรหมไม่มีรูปนะไม่มีรูปให้ดูก็ต้องดูนามเกิดดับนี่ถ้าไม่ชำนาญในการดูจิตใจตัวเองมองนามเกิดดับไม่ได้มันจะสบายสงบสบายอยู่นั่นนะเป็นอุเบกขาบ้างมีความสุขบ้างนะก็แผ่เมตตาไปแผ่อะไรไปไม่รู้จะทำอะไรว่างๆนั่งแผ่เมตตาเล่นนะแผ่ให้ใครก็ไม่รู้เพราะมองใครก็ไม่เห็นนะแต่ว่ามันรู้อยู่ในโลกเนี้ยนะมันมีสัตว์อยู่นะก็แผ่ไปเรื่อยๆไม่เห็นมันหรอกเพราะไม่มีตาเพราะเราอย่าเสียใจนะว่าเราเข้าสมาธิไม่ได้เราเดินด้วยปัญญาดีไม่ดีเร็วกว่าพวกเดินด้วยสมาธิอีกแต่เดินด้วยปัญญาแล้วไม่จบก็ไปเป็นพรหมเหมือนกันนะเห็นได้อนาคาเงี้ยก็ไปเป็นพรหมแต่พอไม่ชำนาญในฌานนะก็ไปเป็นพรหมชั้นต้นๆอายุไม่มากนักถ้าชำนาญในฌานถึงฌานสี่อะไรเนี่ยนะขึ้นไปเป็นพรหมที่อายุยืนเป็นหมื่นหมื่นกับนะอยู่นานพวกเรานิพพานไปหมดแล้วนะเขาไปก่อนแต่ว่าเขายังไม่นิพพานตอนนี้มีพรหมจำนวนมากนะที่ได้อนาคามาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆยังอยู่เลยสู้พวกพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระอานนท์อะไรไม่ได้มาบรรลุในชาติสุดท้ายเนี่ยแล้วก็นิพพานไปก่อนนะพวกเราเข้าฌานไม่เป็นก็อย่าเสียใจเจริญปัญญาไปเลยไปด้วยปัญญาเนี่ยเร็วที่สุดนะเจริญปัญญาทำยังไงรู้สึกตัวขึ้นมาให้จิตใจอยู่กับตัวเองก่อนที่หลวงพ่อย้ำว่าต้องมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจหลงร่อนเร่ไปเรื่อยๆมันทำอะไรไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้เพราะอะไรเวลาเราหลงเพลินๆมีกายเราก็ลืมกายมีใจเราก็ลืมใจร่างกายหายไปจิตใจหายไปอย่างเวลาเราใจลอยนึกออกไหมเรามีร่างกายนะยุงแอบมากัดเรายังไม่รู้เลยนะเพราะว่าใจลอยคนเดินเข้ามาตีหัวเราใจลอยอยู่ไม่รู้เลยเขาจะมาตีหัวแล้วงั้นเราต้องคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจเรื่อยๆตัวนี้สำคัญนะถ้ามีกายลืมกายมีใจลืมใจทำวิปัสสนาไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้ถ้ามีกายก็รู้สึกกายมีใจก็รู้สึกใจไปเรื่อยรู้สึกอย่างที่เขาเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงกายอย่าเข้าไปแทรกแซงใจนะพวกที่ภาวนามีเยอะแยะที่เขานั่งสมาธิภาวนาอะไรนะส่วนมากทำไม่เป็นมีร่างกายก็บังคับร่างกายแทรกแซงกายมีจิตใจก็แทรกแซงจิตใจหลวงพ่อเคยได้ยินนะคนหนึ่งเขาแทรกแซงกายทำอะไรต้องทำช้าๆนะกินข้าวนะกินข้าวทิ้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะกินแล้วไปแปรงฟันแปรงฟันตั้งแต่เพื่อนกินข้าวเช้าจนเพื่อนกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วยังแปรงฟันไม่เสร็จเลยเหงือกต้องแห้งมากเลยขยับคลิกเนี่ยกำหนดไปเรื่อยๆนะมันไม่เป็นธรรมดาไม่เป็นธรรมดาเวลาจะเดินก็เดินย่องนะกว่าจะเดินได้ก้าวหนึ่งนานมากบางคนเดินก้าวเดียวก็หกล้มไปแล้วเพราะว่ามันยกขานานไปกว่าจะกระดึบไปพวกนี้ถ้าไปข้ามถนนก็ไปตายอยู่กลางถนนถูกรถทับได้ยินเสียงแล้วได้ยินหนออยากดูแล้วอยากดูหนอเริ่มหันไปดูแล้วแป๊ด แบนไปแล้วไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้มีพระเดินเห็นไหมถ้าเราใช้ปัญญานำสมาธิเราเห็นจิตเราวิ่งไปหาพระนี่นะจิตเกิดแล้วดับไปแล้วจิตที่ตั้งใจฟังทำดับไปเกิดจิตที่อยากดูขึ้นมาแทนก็เลยวิ่งไปดูเนี่ยจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะมันเหมือนเราขยันทำกันบ้านเนี่ยเรารู้สึกอยู่ในกายเราก็เห็นกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ทั้งวันเลยดูจิตดูใจก็เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ทั้งวันเลยเห็นไหมหลวงพ่อหยุดพูดเท่านั้นใจเราก็ทํางานกันคนละอย่างสองอย่างเพราะฉะนั้นใจเรามันทํางานไปเรื่อยมันทําได้เองตัวนี้เรียกว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจนะมันเป็นเองนี่เราคอยรู้สึกตัวนะแล้วใจเราทํางานเราก็รู้ร่างกายเราเคลื่อนไหวเราก็รู้ร่างกายเราเป็นยังไงก็คอยรู้จิตใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้แค่นี้แหละแล้วจะเร็วไปได้เร็วมีนกร้องฟังเสียงเสียงเหมือนเสียงมันร้องว่าอะไรถูกหลอกให้คิดนะคิดไหมเหมือนอะไรเนาะบางคนก็หลวงพ่อหลอกไม่ได้ต้องไม่คิดก็คิดจะไม่คิดก็คิดอยู่ดีแหละเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปอย่าเวลาฟังหลวงพ่อเทศสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็ตื่นตัวขึ้นมาฟังธรรมเดี๋ยวว่าขำทำไมหลวงพ่อไม่ให้ตื่นตัวตลอดหลวงพ่อจะสอนวิปัสสนางั้นจิตตื่นตัวมาฟังธรรมนะทีเราเปลี่ยนอารมณ์ซะเรื่องมีเรื่องมาเล่าเราขำใจที่ตั้งมั่นดับไปเกิดใจที่ขำแล้วก็ไหลไปคิดอะไรสนุกสนานนี่หัดไปนะหัดไปอยู่ในชีวิตจริงๆนี้แหละนะเราเรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่นะใช้ปัญญานำนะการใช้ปัญญานำนะที่สะดวกหน่อยก็คือจิตเพราะจิตนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการจะใช้ปัญญานำแล้วไปดูกายเนี่ยจะยากเพราะกายเนี่ยมันจะถูกเวทนาถูกทุกเวทนาบีบคั้นอย่างถ้าเรานั่งอยู่แล้วเราไม่กระดุกกระดิกเลยนะจะเมื่อยมากเลยนะจะปวดนั่งหลายชั่วโมงนะจนกระทั่งความปวดมันดับเกิดแล้วดับเหมือนกันแต่ต้องทนนั่งหลายชั่วโมงบางทีนั่งโต้รุ่งนะขาเป็นเหน็บเนี่ยนะนั่งไปเถอะเดี๋ยวหายแต่เดี๋ยวเนี่ยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะทนไม่ได้หลุดออกมาฟุ้งซ่านงั้นถ้าเราไม่มีฌานอยู่นะแล้วเราดูกายเนี่ยดูไม่ค่อยรอดกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะคนทำฌานเพราะงั้นคนไหนเดินด้วยความเพียรใช้ความเพียรมากๆนะทำสมาธิไปให้ใจสงบเนี่ยใช้ความเพียรมากเลยกว่าจะสงบพอสงบแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ความเพียรมากเลยกว่ามันจะเดินปัญญานะงั้นก็ต้องใช้สมาธินำปัญญาถ้าพวกทรงสมาธิชำนิชำนาญแล้วดูจิตชำนาญนะก็เจริญปัญญาในสมาธิเมื่อพวกเราสมาธิไม่มีสมาธิอ่อนพวกสมาธิสั้นนะสมาธิสั้นเนี่ยให้ดูจิตสมาธิในความเป็นจริงแล้วทุกคนสมาธิสั้นสั้นทีละหนึ่งขณะจิตเท่ากันหมดทุกคนแหละเพียงแต่บางคนจิตดวงที่เกิดขึ้นมามันมีสมาธิขึ้นมาอีกมันเหมือนไอ้จิตที่มีสมาธิที่ดับไปมันเลยเหมือนมีสมาธิยาวนะสมาธิยาวไม่มีสมาธิของทุกคนสั้นทีละขณะจิตเดียวเท่านั้นแหละแต่ว่ามันเกิดซ้ำๆๆๆเหมือนเดิมก็เลยสมาธิดูยาวนะแต่ทั้งพวกเข้าฌานนะฌานจิตเนี่ยเกิดซ้ำๆเป็นแสนๆล้านล้านดวงต่อเนื่องกันไปมันเลยรู้สึกว่าแหมจิตนี่คงที่ที่จิตไม่คงที่ก็สมาธิสั้นเหมือนเราแหละแต่ของเราสั้นแล้วพอจิตดวงต่อไปที่เกิดมามันไม่มีสมาธิเราก็เลยบอกแหมสมาธิสั้นที่จริงสั้นทุกคนพวกเราสมาธิสั้นๆนะเราก็ใช้คณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะ ป็นพระอรหันต์ได้นะสมาธิชั่วขณะเอาไปเจริญปัญญารู้สึกตัวขึ้นชั่วขณะหนึ่งนะรู้สึกขึ้นเมื่อไหร่ก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปนะรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่ไปบังคับกายให้นิ่งไม่บังคับใจให้นิ่งสุดท้ายก็จะเห็นนะร่างกายนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทำให้มันต้องเคลื่อนไหวร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเขายืมธาตุของโลกมาใช้วันหนึ่งก็ต้องคืนธาตุนี้ให้โลกไปนะดูกายก็ดูไปเห็นแต่ตัวทุกข์กายนี้ทุกข์จริงๆถ้าดูจิตนั้นก็จะเห็นตัวไม่เที่ยงง่ายจิตเราแปรปรวนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวสั้นจุดจู่เลยนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวยังโกรธก็ชั่วคราวไม่โกรธนานยังบางคนบอกว่าโกรธนานเราไปสังเกตดูความโกรธของเรามันโกรธอยู่เมื่อเราคิดในทางพยาบาทนะถ้าเราไม่คิดพยาบาทซะเราไปคิดทางเมตตาถ้าเมื่อไหร่ความโกรธก็ดับเหมือนกันนะความโกรธเองก็เกิดดับถ้าดูความโกรธเกิดดับไม่ไหวนะดูความไม่คงที่ของความโกรธสังเกตไหมดีกรีของความโกรธเนี่ยไม่คงที่เดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาลองไปหัดดูไปแล้วเราจะรู้เลยโอ้ความโกรธเองก็ถูกบีบคั้นให้หายนะตกอยู่ใต้กองทุกข์เหมือนกันถูกบีบคั้นความโกรธเนี่ยเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาดูไปเรื่อยๆแป๊บเดียวหายไปแล้วทำไมหายเพราะมัวแต่ดูความโกรธไม่ได้ดูคนที่ทำให้เราโกรธถ้าเราไปดูคนที่ทำให้เราโกรธหรือคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธมันก็โกรธไปเรื่อยๆเพราะมันทำเหตุของความโกรธไปเรื่อยๆแต่นี้เราไม่ได้ทำเหตุของความโกรธความโกรธเกิดขึ้นเราดูที่ความโกรธเนี่ยเห็นความโกรธมันผุดขึ้นมาเราไม่ได้ไปคิดในทางพยาบาทไม่ได้ทำเหตุของความโกรธนะความโกรธดับเองเพราะงั้นเวลาความโกรธเกิดแล้วเราไปเห็นเข้าแล้วมันดับนะเพราะเหตุของความโกรธดับนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับมันก็ดับถ้าเหตุของความโกรธดับความโกรธก็ดับนะงั้นไม่ใช่กูเก่งนะกูดูปุ๊บความโกรธดับกูเก่งเห็นไหมมานะอัตตาแรงเนี่ยพอดูไม่เป็นไปหาดูนะคนไหนขี้โกรธยกมือซิโกรธเก่งคนไหนขี้โลภยกมือซิโลภบ่อยคนไหนขี้หลงนะหลงนี่ไม่ต้องนับนะเพราะว่าจะโกรธหรือจะโลภเนี่ยต้องหลงด้วยถ้าไม่หลงอะไรหลงคิดไปนั่นแหละตัวแสบหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งนะก็เลยโกรธเลยโลภขึ้นมาคนไหนขี้โกรธก็ดูไปนะไปดูไปความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ความโกรธดับไปก็รู้ถ้ามันไม่ดับดูความโกรธไม่คงที่เดี๋ยวโกรธแรงเดี๋ยวโกรธเบาเดี๋ยวก็หายไปไม่ได้ไปดูให้มันหายนะดูให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้นะมันบังคับไม่ได้ไปดูความโกรธนะมันแปรปรวนถ้าเหมือนต้นไม้นะก็ถูกลมพัดไหวๆตลอดแต่ความโกรธไม่ไหวแบบนี้ความโกรธจะไหวอย่างนี้นะไหวอย่างนี้แรงเบาแรงเบานะความโลภก็เหมือนกันกิเลสจะขึ้นลงในแนวดิ่งนะแต่พอขึ้นลงแนวดิ่งเต็มที่แล้วคราวนี้มันจะดันจิตออกแนวราบได้ออกทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นะออกแนวดิ่งได้ไหมออกแนวดิ่งออกทางใจข้ามภูมิไปเลยก็ได้นะข้ามไปนรกไปสวรรค์ไปใดเนี้ยจิตมันผลักออกไปนะไปดูของจริงเราจะเห็นนะความโกรธบางคนเห็นมันคงที่อยู่กับที่นะแต่มันลิบหลีลงไปมันจางจางจางลงไปนะเดี๋ยวก็สว่างโพล่งขึ้นมาอีกเหมือนดูตะเกียงอย่างนี้ก็มีนะดูอยู่ในแนวราบอย่างเงี้ยไม่มีขึ้นลงนะบางคนเห็นมันขึ้นลงถ้าขึ้นลงนี่หมายถึงดูเดือดมากแล้วเวลาความโกรธขึ้นหน้าโกรธขึ้นหัวนึกออกไหมมันขึ้นจริงๆนะขึ้นปรี๊ดที่จริงอะไรขึ้นความดันขึ้น ขึ้นปลื้ดขึ้นไปขึ้นหัวเลยนะแหมมันโกรธขึ้นหัวเลยนะหน้ามืดเลยต้องโดดเข้าไปตบตีต่อยนะแล้วเวลามันคามดาวมันค่อยๆสลายมันค่อยๆหดตัวบางคนเห็นอย่างนี้บางคนเห็นอย่างนี้เหมือนตะเกียงไม่ใช่ตะเกียงแบตเตอรี่นะตะเกียงใช้ไฟธรรมชาติเนี่ย เดี๋ยวก็สว่างมากเดี๋ยวก็สว่างน้อยปุบปุบโผล่อย่างเงี้ยนี่ความโกรธเดี๋ยวก็แรงจ้าขึ้นมานะเดี๋ยวก็รีลงไปก็จ้าขึ้นมาดูอย่างนี้ก็ได้ดูอย่างนี้ก็เห็นนะมันไม่คงที่มันถูกบีบคั้นเดี๋ยวสุดท้ายมันก็หายไปมีแต่ความแปรปรวนมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การถูกบีบคั้นมีแต่การบังคับไม่ได้นี่แหละเรียกว่าเดินปัญญาดูจิตดูใจก็ดูไปดูกายก็ดูไปกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะดูไปเรื่อยๆอย่างนี้เราจะไปได้เร็วถ้าเราไปทำสมาธิแล้วก็ไปติดสมาธิอยู่ก็ช้าเนิ่นช้าหลวงปู่มั่นก็บอกนะท่านบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านนะทำสมาธิมากก็ช้าเพราะงั้นถ้าเดินด้วยสมาธินะมันเดินปัญญาน้อยของเราเนี่ยมันฟุ้งซ่านเก่งขอให้มีสติเข้าไปเวลาจิตฟุ้งซ่านแล้วเรามีสติเข้าไปนะนั่นคือการเดินปัญญาฟุ้งซ่านกับปัญญาเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวตรงที่มีสติใจเราฟุ้งซ่านทั้งวันแต่เราทำไมไม่บรรลุมรรคผลเพราะเราไม่เห็นว่ามันฟุ้งซ่านเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงอะไรเงี้ยถ้ามีสติตามรู้ไปสิมันจะเกิดปัญญาอย่างรวดเร็วเลยมันสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวนี่เดินปัญญาถี่ยิบเลยสุดท้ายจิตก็ฉลาดจิตก็รู้ความจริงแล้วรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้อย่างรวดเร็วทำไมรู้เร็วเพราะมันเห็นอย่างถี่ยิบถ้านานๆดูทีแล้วเข้าฌานนิ่งเข้าฌานมาสามวันนะออกจากฌานมาใจก็ยังติดนิ่งอยู่ไม่ยอมเดินปัญญาต้องโน้มน้อมคิดพิจารณากระตุ้นเดินปัญญาได้นิดเดียววิ่งกลับเข้าฌานอีกแล้วเพราะจิตเคยเข้าฌานมันก็เลยช้าเพราะไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้ทำกันบ้านนะไม่ได้ทำกันบ้านสักทีส่วนพวกเราทำกันบ้านจนหัวโตเลยบางทีใช่ไหมตรงที่หัวโตก็คือสติสมาธิเราแตกไปหมดแล้วตอนนั้นทำไม่ไหวแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าไปก่อนพุทโธพุทโธพุทโธไปนะได้สมาธินิดๆหน่อยๆนะก็พออาศัยได้พักผ่อนนิดๆหน่อยๆนะพุทโธพุทโธก็สงบได้อุปจาระได้นะแต่ถ้าพุทโธเราดูจิตนะได้ถึงอรูปฌานเลยนะมีอยู่ที่ว่าพุทโธแบบไหนเพราะฉะนั้นเราอยากได้มรรคผลนิพพานเร็วๆนะก็มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจได้ให้ดูที่ใจเลยถ้าใจดูไม่รู้เรื่องค่อยๆดูกายถ้าดูกายก็ไม่รู้เรื่องก็พุทโธไปหายใจไปไหว้พระสวดมนต์ไปพอให้ใจได้พักผ่อนนะไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ